habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeennimo isniina bisha abriil waa 18 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 7 mitrband boga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mid a ciidamada waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo ka hadlaya Soomaalida la sheegay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka.
Dowladda Soomaalidu wax specifico oo ka ognahay ma jiro, laakiin waxaan ognahay in dad Soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay. Waxaan la hadalnay safaaraddeenna Soomaaliyeed baan la hadalnay ee joogta ee Qaahira, waxaan la hadalnay oon gaadhnay Talyaaniga.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan buuq ka dhashay mooshin baarlamaanka ay keeneen xildhibaano doonaya in dib loo dhigo maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Xildhibaano aan shan gaarayn, shan qof ayaa iyo guddoonka oo isla socda ayaa waxay hor istaageen in la codeeyo, waxay ka abuureen baarlamaanka buuq.
runtii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in mooshin aan sharciga waafaqsaneyn la hor keeno baarlamaanka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, qurbaha, iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa maanta ka fariisanaysa ama ka fiirsanaysa xaaladda in ka badan 4 million oo qaxooti oo aan sharci kulahayn dalka Maraykanka markay maxkamaddu dhageysanayso furitaanka dood ku saabsan sharci ahaanshaha gaar ahaaneed ee go-aanka madaxweyne Barack Obama ee ku saabsan arrintaasi. go-aanka cadaaladda ayaa saameyn ballaaran ku yeelan doona hannaanka waxfulinta ee maamulka madaxweynaha soo socda, waxaana arrintani ku soo hagaagtay xilli nidaamka socdaalka ee dalka Maraykanka uu diiradda saarayo dooda sannadka doorashadu ay socoto. qareennada dowladda ayaa la filayaa inay ku doodaan in xukuumadda federaalka awood u leedahay inay hagto siyaasadda ajaanibta, sidoo kalena ay gudan karto go-aankeeda aan kama dambaysta ahayn ee lagu masaafirinayo dadka dalka bilaa sharciga ku jooga.
boqolaal muhaajiriina oo badankooda ay kasoo jeedaan bariga Afrika ayaa loo malaynayaa inay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doontii ay saarnaayeen oo maraysay badda Mediterranean-ka. qaar ka mida dadkii ka badbaaday ayaa v o eda u sheegay in doontu ay dhinac u dheeliday, taasoo loo malaynayo inay tiro aad u badani xilligaasi fuuleen. tiro aan la xaqiijin ayaa ka dabaashay markii doontu ay degtay, taasi oo uu badbaadiyey markab maraya meel u dhow doontaasi iyagoo markaasi uu markabkaasina geeyey dalka Giriiga. arrintan ayaa dhacday bisha Abriil 8-deedii, laakiin waxaa warkii ugu horeeyay tabiyey BBC-da maalintii shalay ee axadda ahayd.
madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso mooshin xilka lagaga qaadayo oo aqalka hoose baarlamaanka dalkaasi ay shalay u gudbiyeen golaha sare ee sanadka. aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Brazil ayaa goor dambe xalaya isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka, kaasi oo go-aan ka gaari doona in madaxweynaha Brazil maxkamad lasoo hortaago iyo in kale. 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ah ayaa mid walba uu soo hor istaagay mikrofoonka isagoo si cad ugu dhawaaqaya mowqifkiisa ku aadan xilka qaadista madaxweynaha. 376 ayaa ogolaaday in arrintaasi la gudagalo, tiradan oo ahayd mid ka badan intii uu sharcigu u ogolaanayay in codka kalsoonida ay u qaadi karaan, waxaana arrintaasi kasoo horjeestay 137 mudane. bannaanka dhismaha baarlamaanka dalkaasi ayaa waxaa booliisku ay kala dhex joogeen taageerayaasha madaxweynaha iyo dadka kasoo horjeeda maamulkeeda.
Maraykanka ayaa diraya 200 oo askar Maraykan dheeri ah iyo dhowr diyaaradood oo helikobtero nooca abaajaha loo yaqaano si ay u caawiyaan dagaalka ay ugu jiraan ciidamada Ciraaq inay kula wareegaan magaalada Muusil oo ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS xogeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa magaalada Baqdaad maanta arrintan kaga dhawaaqay. Ciidamada Ciraaq ayaa bilaabay weerarada ay doonayaan in ay dib ugu qabsadaan magaalada Mosul bishii Abriil waa bishii March 24-keedii. Carter ayaa maanta u duulay Ciraaq si uu wada hadallo ula yeesho taliyaasha ciidamada iyo madaxda Ciraaq qaabkii ay Mareykanku u soo gabagabayn lahaayeen dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka ISIS ee Ciraaq iyo Siriya ka dagaalama. Isagoo wariyaasha kula hadlayay dalka isku taga Imaaraadka Carabta, Carter waxa uu sheegay in kalsooni buuxa uu ku qabo in aqalka cad ay ansixin doonaan talooyinka uu siiyey.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, warar kala duwan ayaa sheegaya in dhallinyaro Soomaaliya ay ku dhinteen badda u dhexaysa Masar iyo Liibiya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qoraal tacsiya oo ku aadan dhallinyarada la sheegay inay ku dhinteen badda. Hase yeeshee, dowladaha kulaala badda Mediterranean-ka ayaan iyagu weli xaqiijinin shilka dhacay iyo khasaarahu intuu uu leegyahay. Axmed Xalij waa wariyaheena. Axmed Cali Sheekh ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka New York kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar, waxaana waraysigii uu la yeeshay uu dhacay sida tan.
Maxaad ka ogtahay dadkan Soomaalida ee la sheegay inay ka baxeen Masar oo ay badda ku dhammaadeen, dowladda Soomaaliya maxay ka ogtahay?
Wallaahi dowladda Soomaalidu wax specifica oo ka ognahay ma jiro, laakiin waxaan ognahay in dad Soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aada u fara badan tahay. Waxaan la hadalay safaaraddeenna Soomaaliyeed baan la hadalay ee joogta ee Qaahira, waxaan la hadalay ongaadhnay tartalyaaniga, weli numbariisku ma cadda, laakiin waxa aada loo ogyahay oon anaguna ognahay in mashaqo xoogli meesha ay ka dhacday oo dadka halkaa ku halligmay ay dad Soomaali oo badani ku jiraan.
Dhammaan dhinacyada aada la xiriirta sida safaaradda Soomaalida ee Qaahira, dowladaha Talyaaniga, Griiga, dhammaantood ma xaqiijiyeen arrintan inay jirto?
Dhammaantood way xaqiijiyeen inay jirto arrintani. Waxa uun aan la ogeyn nambarada siday yihiin iyo waddamaday ka kala yimaadeen, waxaana shaki yari uu ka jiraa qolo walba waxay leedahay biyaha iyaga kama bixin biyaha qolada kale ka dhacday. Marka saacad ka bacdi waan wada hadli karnaa, waanan heli karnaa information cusub.
Dowladaha aada la xiriirtay sida Masar iyo Griiga iyo Talyaaniga maxay kuu sheegeen wasiir?
Anagu waxaan la xiriirnay safaaradaha iyagan ayaan la xiriirnay, weli war bay raadinayaan, laakiin waa clear maaragtay in meesha mashaqo ka dhacday, doonidaana inay dad Soomaali oo badani ku jireen.
Marka waxaan u fahmay waxaad la xiriirteen waa safaaradaha Soomaalida ee ma ahan dowladahan Griiga iyo Talyaaniga iyo Masar?
Safaaradaha ayagaa la xiriira dowladda ayna jooga.
Goorme ayay dhacdadani dhacday? Maxayse faahfaahin ah oo safaaradaha Soomaalidu ay ka bixiyeen qaabkii wax u dhaceen?
Waxa madaxweynuhu waad aragtay tacsiya uu qoray dadka Soomaalida ku dhintay. Dhimashadu ma kala duwana haddii ay laba qof tihi iyo hadday 20 qof tahay. Marka dadka oo ay dadku ka halligmeen iyo dadka Soomaalidaba tacsiya in loo dira waa wax waajib oo muhiim oo islaamnimada ku jirta. Wixii kale oo faahfaahina oo la socoto arrintaana aan isku soo noqonno walaalkay.
Waan gartay, tirooyinka horudhacah ee la sheegaya dadka doonta raacay marka laga soo tago inta dhimatay waa imisa Soomaalida?
Ma hayno number culus. Marka ma rabo number culus inaan number aan haynin inaan ku siiyo, laakiin waxaa la sheegayaa dad badan.
Wasiir, sida warbaahinta caalamku ay qorayaan oo kale, waxaa la yidhi dowladaha Talyaaniga, Griiga iyo Masarba waxay sheegeen inaysan xaqiijin karin in arrintan ay dhacday. Dowladda Soomaaliya iyo safaaradaheeda maxaa caddeymo ah oo ay hayaa in dhacdadani ay jirto, oo ma jiraan meydad la arkay ama ma jiraan dad doonta saarnaa oo lala hadlay oo badbaaday?
Axmed, ma waxaan kuugu celin karaa 10 jeer. Waxaan ku yidhi waan kula soo hadli markaan war fiican aan helo oo nambarada aan helo in mashaqadu dhacday. Waa la ogyahay caalamkana, jaraa'id badan baa ayaa meelo badan baa lagu qoray. Marka aynu wada hadalno saacad ka bacdi
waan garta arrinta. Aqbaartan dib ayaanu kaaga wareysan doonaa, balse dhacdooyinkan wasiir way soo noqnoqdaan oo in dad badan oo Soomaali ah ay ku dhamaadaan badaha. Dowladda Soomaaliya maxaa uga qorsheysaa in arrimahan laga hortago ama ugu yaraan la yareeyo dhibkan oo kale?
Migrationka iyo maaragtay dadka Soomaali, dadka binaadanka ee adduunka u kala wareegaya maahan arrin Soomaaliya ku khaas ku ah. Waxa weeye arrin adduunkao dhan iyo European isko dhan ba ay ku dadaalayaan inay la xaajoodaan. Arrin dib yar maahan bini-aadam socda oo iyagu decisionkaas samaynaya cidna ma joojin karto. Laakiin waxa noocad adigana ku cad dadka Soomaalidana u cad in dhalinyarteenni ay ku dhammaadeen halligaad, inay ku dhammaadeen inay meel kale u ordaan. Waxa kaana daweyn karta keliya waxa weeye waddankeenoo nabadgelyo kusoo noqoto oo shaqooyin laga abuuro oo mataqaan maalgelis la sameeyo oo caruurteenna iyo dadkeenna iyo dumarkeenna iyo caayladaheennaba aan wax u qabanin. Taasunbaa bedeli karta.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Xadli Cumar. Waxa uu warrimayay wariyahayga Axmed Cali Sheekh.
Dhinaca kalena guddoomiyaha bulshada rayidka Cabdullaahi Maxamed Shirwac ayaa wax lagu xumaado ku sheegay in dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku dhintaan badaha. Cabdullaahi Shirwac ayaa sheegay in mas-uuliyadda ay wada qaadayaan waalidiinta lacagta ku bixiya xukuumadda oo aan shaqo abuur iyo xukuumadda oo aan shaqo abuur samayn. Cabdullaahi Shirwac ayaa sheegay in xilligan ay muhiim tahay in la sameeyo wacyigelinta. Wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu ugu waramay.
Waa mahadsantay Cabdulqaadir. Waa horta arrintani waa arrin naxdin leh. Haddii 300 meel ku wada dhimato iyo haddii 200 meel ku dhimato iyo haddii meelo kala duwan ku kala dhintaanba waa dhibaato oo qarankan Soomaaliyeed soo wajahday waay. Waayo dadkaasi waa dadkii waddankan dejin lahaa, waddanka maxuu ama taqaana aqoon kusoo biirin lahaa, hadhoweyta qaarkood ay hogaamiyaal noqon lahaayeen, muxuu ahaa dhaqaalihiisa kor u qaadi lahaa, waxbarashadiisa kor u qaadi lahaa, caafimaadkiisa kor u qaadi lahaa. Waa dad hanti badan lagu kharash gareeyay, yani in la dhalay, in la barbaariyey, in wax la baray, in sahay badan la siiyey, wax badan baa lagu khasaaray. Sababta ugu weynna waxa waaye waddankii oo aan rajo lahayn, yani aan qofka dhalinyarada rajo u lahayn, shaqo uusan haysan, waxbarashadiisii uusan ku kalsoonayn, amnigiisii uu aad u liito, rajo barid soo muuqata uusan arkayna wax isqaqabsaday iyo wax maaragta waxbay dhaceen iyo waxba la diriray iyo maaragta dacwadaas jawiga noocaas ayaa dhalinyarada ku dhalinaya inay tahriibaan oo dhinacaas ixigu dambi kuma laha. Marka ani waxaan qabaa waxa weeyaan qoyska laga bilaabo ilaa iyo qaranka in mas-uuliyadda la qaybsado. Oo masalan waalidku ay u sheegaan caruurtooda yiraahdaan haddii aad tahriibaydaan lacag ma idiin soo dirayno, tacsidiinana hadeeraan dhigaynaa. Oo aan lacag lagu bixin. Oo marka caruurtaas aan qaar caymino waalidku ay qaar noo caymiyaan caruurta. Noo qaybiyaan waalid caruurtu markay ogaadaan in waalidku ay arrinta ka yihiin meel adag ka istaageen waxaa dhici karaysa in muxuu ahaa wax noo cayntaan. Meesha labaad waxa waaye waalidku hadday caruurtooda celin waayaan in ay stationka u dhow ama maxkamadda u dhow ka dacweeyaan oo la xiro si uusan u bixinin. Meesha xigtaay waxa weeyaan in la sameeyo barnaamijyo dhalinyaradu ay shaqo ku helayaan, tacliintooda sare loogu soo qaadayo.
Mas-uuliyadaas haddaan kala hormarinaa, maxay ahayd doorka looga baahnaa dowladda Soomaaliya?
Doorka dowladda Soomaaliyeed looga baahnaa waxa weeyaan inay xuduudaheeda cirato, caruur aan maaragta iska socoto oo meel ay u socoto aan loqoon oon sharci wadan oo inaysan ka waddanka ka bixin ayay horta ahayd. Waa mid waaye. Waxay kaloo ahayd caruurtaasi marka ay dhashaanba in laga fakero mustaqbalkooda, waxbarashadoodii la diyaariyo, maxuu ahaa shaqadoodii la diyaariyo, mas-uuliyiin inay noqdaan la diyaariyo, rajo weyn oo aan maaragtay aan siinaynin inay naftooda halis u geliyaan in loo abuuro. Taasi waxa weeyaan dowladda dhexe ee federaalka, maamul goboleedyada, degmooyinka, mas-uuliyiinta ama dadka hogaamiya beelaha, intaas oo dhan ayay arrintaasi saaranta. Marka tanina waxay muujinaydaa naxdinta lehi in intaasi ay gabeen hawshoodii.
dhalinyaradan baxday badankood waxay ka baxeen deegaana maamula ka jiraan. Ha ugu horeyso caasimada Soomaaliya Muqdisho, Somaliland, Puntland iyo deegaanada maamuladu gacanta ku hayaan, maalin walba waxay ka hadlaan nidaamyo iyo dooda kale, miyaysan awood u lahayn inay xakameeyaan dhalidaas?
Haddii la wada shaqeeyo awood way u yeelanayaan, laakiin arrinta ugu weynoo jirta waxa waaye yacni mustaqbalka waddankanba waxaad moodaa inaan maalgelintii u baahnaa aan la gelinaynin. Laga soo bilaabo qof anigan hadlaya ilaa iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo speakerka federaalka. Marka arrinta maqan waxa waaye mas-uuliyaddii baa maqan, dareenkii qowmigahana waa maqan yahay. Labadaasi marka waxay abuuraydaan marka qof walba hayo inuu iska duso. Marka mas-uuliyaddan in la qaato oo madaxda dowladda federaalka iyo goboladu ay qaataan caruurta muxuu ahay tahriibka aadaysa iyo kuwa dagaalada ku biiraya, in shaqo iyo rajo loo abuuro. Haddii aan rajo jirin, shaqada qudheydu xamu weyn ma tarayso. Haddii uusan qofku rajaynaynin in uu maanta shaqeeyo oo soo shaqaysto beritana uu madax noqon karo, waddanku uu degi karo, marka kow waxaa loo baahan yahay waddankan in amni laga dhigo. Waddanka in amni laga dhigo. Amnigu wuxuu fursad samaynayaa qof waliba ahiba inuu hal abuurkiisa uu maaragtay tijaabiyo oo wax soo saarto oo uu fakero oo meel fiican uu hegsado oo rajo yeesho isaga qudhiisa. Rajadii marka guud ee wad dadka ka shaqaysiin lahayda maqan oo ah cabsi baa jirta.
Haddii dowladda iyo maamuladuba gaabiyaan saad u dhigaysa hadalka, doorka bulshada aawa?
Doorka bulshadu dee waa midda kaan leeyahay aan ka soo bilaabno qoyska, dugsiga qur-aanka aan keenno, dugsiga iskoolka caadiga aan keenno, jaamacadda aan keenno. Waxa ayaan daraa arday Soomaaliyeed oo soo baranayay 18 sano wax soo baranayay in uu maanta inta tahriibo doon bac ah oo arkaya inaysan iska xajin karin muxuu ahaa 1,000 kilometer oo safar ah fuulaya. Marka aqoontu macna male, aqoontu dhan haddii lasoo ururiya waxay noqonaysaa in ay nolosha ku sahasho. Kaa celido waxa xun, waxa wanaagsanna aad ku higsato. Haddii marka aqoontii marka jaamacaddaas iyo dugsigii iyo wixii uu ka soo baxay oo dhammi ay keeneen markii uu soo baxay inuu tahriibo oo uu halis galo, inuu tahriibo uu nolol raadiyo oo meel aado oo qofku waa caadi duusan noloshii haysanin, laakiin inuu naftiisa halis noocaasa geliyo oo khatartaas ah oo ay noloshii ay wixii uu soo bartay uu ka celin weyda ayaan darro waayo. Marka waa in waxbarashadeenna aan ku noqonaa, qoyskaygana aan ku noqonaa.
Haddaan si kooban usoo koobto, maxay tahay waxa ku cadaadinayo dhalinyarada la yurub aadan?
Waxa ku cadaadinaya waxa weeyaan cabsida haysata ee nolosha ka haysata ee muxuu ahay nafta ka haysata iyo rajo la-aan. Saddexdaas arrimood haddii xal loo helo, qofna naftiisa ma doonayo inuu halis geliyo.
Kaas waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah madaxda ururada bulshada ee ka jira magaalada Muqdisho oo waramaya wariyaheenna Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. ciidamada nabad sugidda dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay howlgal xalay ay ka sameeyeen degmada Daynila ee gobolka Banaadir ay ku soo qabteen gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo dad la tuhmay inay ku lug lahaayeen. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa gaadhigan iyo dadka lagu soo qabtayba ka wareystay guddoomiyaha degmada Daynila ee gobolka Banaadir, Axmed Nuur Siyaad.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsan tahay, yacaduna mahadsan tahay. Waxaan rabaa gaarigii la qabtay raynkan ku siiyo abaarihii xalay 10 fiidnimo ama 10 saac ama 4 saac macnaha si abdu loo yaqaano. Dadka deegaanka lagu soo rogeeyeen gaari waxyaabaha qarxa yaala deegaanka waaxda koowaad ee degmada Bayreene ee Ciise Cabdi, waaxda Ciise Cabdi. Annaguna waxay sameynay laamaha ugu horreeya ee ammaanka maan gaarsiinay. Kadibna waxaa noo soo rogashanay gaarigii waxyaabaha qarxa halkaasi lagu kala furo ayadusan wax oo ammaanka khalada gelaya ama ammaan darra usan ka fiirsan ka dhehe.
Marka sid ku ogaateen gaarigaasi in ay waxyaabo qarxa ku jiraan?
Runtii degmada waxaa lagu sameeyaa roonto gawaarigi iska yaala daqado ama saacado iska yaala ama deegaankan laga aqooninba waa nala soo bandhiga. Marka gawaari badan jirta sasoo kale lona soo sheegay, waan u tagnaa. Markana hubinna waa ka tagnaa. Kan waxay noqotay gaari aan taarka lahayn u ahaaday. Marka labaad wuxuu noqday gaari inuu safka ku yimid aad moodo صدح ماشو بعد اللي بيجاريجو أدو عصله إن العروس قدر يعني إنه صفها يعني هالك أمر كان أرنو حين غفرنا لأن أنا كلا كور قلنا ويو وحنا لك هذا قاري عن طارق الله هين يعني عندنا قدرنا عن ديان كلا يا غورين يعني قاري عن كشف كنا الله هاري قصنا وحنا ور قلني يعني لما كمان
عدي لهيد قاريجس أما عدي هالك صادق تي ملاور هلا
نبي قاري وح أبدا ما قاري لوجو طلع قاري إن هيلا إن لوجو قرحة للركبة ما كل ركبة لوجو دياريو قرحة قدمنا أي مل هذا المل بس هذا فتوى حد فتون إلا يسون إلا شن غفوت قارية كل قط تنسون يعني كذا بيجي إن قارية دي دي في ناس عندهم قارية وحوي اللي وضو أو قارية قول لكم مقبل إن كل ده ما نحن قد قارية نصنا قارية وحنا قارية عن جبيني كذا إن نقص بحنا وحيالي عدد كوسيلة قدر
مرقة كارجوت وحصاب حورا الشيء جاي إن ملاشيا الشباب كترسان لوارك أما الدقمة تيني لا أما الدقمين ك لدرسك أنت هسي سدي وحوي جيران
أنتي ماليزيا مجلس ما ترى لي هاي ماليزيا والشباب وشباب كتر سام لجان كأما نجمي كم بديشوف نجمي كل كذا نادر كتر سين لكن وجدت أنا هذا تعرفين أو كلامات لجيم كم غشين أقول تقطع أمين لسنش اللي جاء أو هنا مال ما هذا أما قارئ صغر هي أما أنا بطلع تعبت قارئ وقحية مجلس ماليزيا مال تجن أما ماليزيا مال صعطة لصوص هذا مجلس بدأ dad degan ku hayso shaqada markii gawaari ay arkaan way ka soo shakiyaan wayna soo sheegaan in intii ciidanka amaanka ay korka ka keenay uu qortay sida tii xaalad dhacdo ka
waa sidii xaaladda guud ee amaanka degmada Daynila
waa mid sareeya marka laga reebo dhacdada xalay amaanka waa mid sareeya xilliga anagu waxaan warbixinta soo gaaraysaa waxaan ku jirnay maxalada roundan ku jirnay أنا قررنا بجدنا بحاجة نسوق على طبيعتها أخجار اللي قش كسين ومليال ما هي جار لكنه حالة سيئة إن لامها ما كان جارتنا حالة تجمده ضايلين أنا حالة ده أنا وبدها سريعة وعمل ده غير الله صعد وداري الصاق على يكيك بحلا بوكيبا عن لنا هاي طبعاً من نقيا سيئة يعني ده كده يعني كله وشغير سنين قال رحي
كاسوحها قدوميها دقمد الدينيلة أحمد نور عبد السياد وحور ميوريها هيك حسين براذن
habeen wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan kulan ay mudanayaasha baarlamaanka ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa ku soo dhamaaday natiijo la'aan kadib markii xildhibaanada ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan ajendayaasha baarlamaanka hor yaalay oo qodobo kamid ah u ahaa mooshin lagu dalbanayo in dib loo dhigo shirka maamulka sameynta shabeelaha dhexe iyo hiiraan oo ay dhawaan baarlamaanka u gudbiyeen ilaa iyo 4 xildhibaan gudoonka baarlamaanka ayaa markii dambe soo xiray fadhigay markii uu sii socday buuq u dhaxeeyay xildhibaan wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Abdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
Xilibanadi soo xadira fadhigay maanta ayaa ku kala qaybsamay saxinta ajendaha baarlamaanka si loo gudagalo howl maalmeedka hor yaala baarlamaanka kaas oo qodob kamid u ahaa mooshin ay soo gudbeen xilibanada ka tirsan baarlamaanka kuna dalbanayeen in dib loo dhigo shirka maamulka sameynta shabeelada dhaxay Hiiraan gudoomiyaha ku xigeenka koobada baarlamaanka oo shir gudoomiyaha fadhigay maanta ayaa dhow jeer isku dayay sidii loo ansixin lahaa ajendaha baarlamaanka waxaa sataa ku kala qaybsamay munaashi baarlamaanka ee fadhiga soo xadiray taas oo markii dambe soo dadajisay gudoonka baarlamaanka fadhiga soo xiro iyada wax natiijo aan la gaarin
abdhaqankan waa u jeedaa aad ku dhaqmeysaan abdhaqan aan u baran karno maaha xilliban jeeso digniti u dambaysan siinaa xilliban guud xilliniti u dambaysan siinaa baarlamaanka labadiin idin maxayirnaanayo waa guud xilliniti u jeeso ajendaha ayaan rabaa in la ansixiyo oo tiro lagu ansixiyo maadaama adidiin ansixinta kula qaybsanteen hadii tirada ay og ay khadijo wax la codeeyay ma jiro ansixinta waa la kula qaybsamay halay shaqal halay daf fadhiga waa xarin
Xiliban Abdullah Goodax Barre wuxuu ka mid ah munaasha baarlamaanka soo gudbiyay mooshinka dib loogu dhigayo shirka maamulka sameynta shabeel dhaxay Hiiraan waxaana weydiiyey sababta dooda maanta keentay
bismillaah raxmaan raxiim runtii dood adag ayaa dhacday dooddu waxay ku saleysnayd xildhibaano aan shan gaaray in shan qof ayaa gudoonka oo isla socda ayaa waxay hor istaageen in la codeeyo waxay ka abuureen baarlamaanka buuq markii dambana buuqii markii laga aamusay gudoomiyaha oo aan ognahay in muxuu ahaa cid ay soo ku shaqaysanayso inuu baarlamaanka xirin.
Marka doodan ajendaha maxaa ku jirtay?
Ajendaha lama diiday, waa la ansixiyey. Kadib wuxuu abuuray guddoomiyuhu buuq iyo sarwaxan in xildhibaanada ka dhex dhaco. Wuxuu la garab istaagay shan xildhibaan inay baarlamaanka xiraan, laakiin ajendahan mar walbaba baarlamaanku hortaagan yahay inta baarlamaanku uu go'aanka gaarahay. Mooshin baa yiilay maanta in loo codeeyo, ayaa mooshin yiilay. Mooshinka doodiisu way soo dhammaatay, codeyn buu taagnaa. Waxa uu horeey baarlamaanka qabta ayay ahayd. Kadibna guddoomiyaha Jeylani, aan ognahay ujeeddada uu leeyahay iyo waxa uu ka leeyahay cidda la soo hadashay, wuxuu bilaabay inuu baarlamaankii uu buuq dhex dhigo. Haddana wuxuu ku mambarsooday inuu yidhaahdo buuqaas ayaa lagu xiray.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeso wuxuu ka aragti duwan yahay xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre, wuxuuna uga warramay v o a wixii ka dhacay gudaha baarlamaanka maanta.
runtii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in mooshin aan sharciga waafaqsanayn la horkeeno baarlamaanka. Mooshinka annagoo saakii annagoo 15 xildhibaana waxaan qornay mooshin kale ayaan qornay oo aan leenahay qodob dastuuriya oo qodobka 46 farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad ayay jibinaysaa haddii loo codeeyo maamul u samaynta muxuu ahay Hiiraan iyo Shabeellada dhex. Marka arrintaas ayaa buuq ay ka dhashay xildhibaanadii mooshinka keenay ayaa runtii si nasiib darraa ayaa ajenduhu waxaa ku jiray in laga saaro qodobka asaga oo qodobka dastuuriga jibinay in laga saaro ayaa ku jiray. annagana waxaan soo jeedin in xaqba ay aheyd in loo codeeyo maadaama qodob dastuuriga uu jabaayo. saaxiibadaynii mooshinka keenayna waxay ku adkaysteen in muxuu ahay mooshinkaas uu sharci yahay. marka waxaa keliya lagu kala bixi karaa waa dastuurka, dastuurkan lagu kala baxayaa mar walba. dhib ma laha, jaanis fiican baa la haystaa oo la fiirin karo dastuurka. annaga qodobka aan adeegsanayno waa 46 iyo iyaga kan ay adeegsanayeen oo ah Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. 3 bilood kadib markay dowladdan dhacday ayaa la dhisaa kan xaqa leh, markaas aan ogaan karnaa.
xildhibaan Samir Xasan Cali oo soo xaadirta fadhigii maanta ayaa u sheegtay idaacadda v o a in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay maanta rustaag ku sameeyeen gudagelidda ajendaha baarlamaanka iyo in loo codeeyo mooshin hor yaalla baarlamaanka oo lagu dalbanayo dib u dhigista maamuusamaynta Shabeellada dhexe iyo Hiiraan.
runtii maanta dooda baarlamaanka maysan ahayn dood oo maxay ahayd tole sidii la rabay. dad fowdo wadayaal oo qaswadayaal ahayaa oo diidan in maxay ahayd toole dib u dhigista labada maamul samaynta labada gobol dib u dhigista qolo diidan ayaa saaka fowdo ka kiciyey. marka insha allah waxaan ku rajo weynahay kalfadhiga xigo in loo codayn doono maxay ahayd toole in dib loo dhigo.
xildhibaan Samira, maxaad ku doorbidaysaa in dowladda hadda waqtigeedu waqti kooban ka hartay inay maamulka samayso dadka maamulka samaystaan Shabeellada Hiiraan, maxaa ku didantiin?
habar yar Shabeellada dhexe iyo Hiiraan in maamul loo sameeyo cid diidan ma jirto, xildhibaan diidanna ma jirto, dadka labada gobol degan ee shacab iyo dhaqanna ma diidano. isku aragti bay ka yihiin, laakiin dhibka jira waxa weeye dalku colaad baa ka jirto, saaki xabad baa ka dhacaysa gobolkii, dhibaatooyin badan baa jiro. dhibaatooyinka iyadoon la xalin oo dib u heshiisiin inta aan gunta laga dhisin oo dadka aan la heshiisiinin waxa aan qabno ama baarlamaanka Soomaaliyeed uu ka digaya waxa weeye in dib u heshiisiinta la xoojiyo kadibna maamul loo gudbo. maamul cidiidan maaha baarlamaanka waxa uu wadana maamul aan la dhisin maahan. aan kuu saxsiiqada habar yar waxa weeye maamulkan ha laga hormariyo dib u heshiisiinta kadibna dadka is ogol maamul ha loo dhisin.
xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa u sheegay idaacadda v o a in xildhibaanadu ay ku kalaatu duwanaadeen ajendaha kahor inta aan loo gudagelin howlaha hor yaalla baarlamaanka oo ka mid ahaa mooshinkan lagu kala qaybsamay.
ajendaha looma codayn, maxaa yeelay intii aan loo codayn ayaa xoogaa muran dhashay, guddoonkuna uu xiray shirka mar hadduu arkay in meesha xoogaa muran uu ka jiro.
maxaa keenay in inta lagu kala qaybsamay in ajendihii la furtay intaan loo gudbin codka mooshinka?
wax kale maahan. xildhibaanada qaar waxa ay rabeen mooshinka ay keeneen in loo codeeyo, qaar kalena way diideen oo kasoo horjeeday.
mooshinkan ay maanta ku kala qaybsameen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo magaalada Jowhar uu dib uga furmay shirka maamul samaynta Shabeellada dhexe iyo Hiiraan, waxaana jira 3 bilood oo hore u shaaciyay shirka inaysan qayb ka ahayn. dowladda Soomaaliya ayaana maalmihii dambe wada dadaalay ku doonayso dhammaystirka maamul samaynta Shabeellada dhexe iyo Hiiraan. cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho.
VOA.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada washington. Waxaa inoo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
Boqolaal muhaajiriin oo badankooda ay kasoo jeedaan bariga Afrika ayaa loo malaynayaa inay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doon ay saarnaayeen oo maraysay badda Mediterranean-ka. Qaar ka mid ah dadka ka badbaaday ayaa u sheegay VOA in doontu ay dhinac markaasi u dheeliday, taasoo loo malaynayo inay tiro aad u badan xilligaasi fuuleen. Tiro aan la xaqiijin ayaa ka badbaaday markii doontu ay degtay, taasi oo u badbaadiyey markab maraya meel u dhow isagoo geeyay dalka Greega. Arrintan ayaa dhacday bishan Abriil 8-deedii, laakiin waxaa warkii ugu horeeyay tabiyey BBC-da maalintii shalay ee Axada.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta ka fiirsanaysa xaaladda in ka badan 4 milyan oo qaxooti oo sharci la'aan dalka Mareykanka ku jooga markay maxkamaddu dhageysanayso furitaanka dood ku saabsan sharci ahaanshaha gaar ahaaneed ee go'aanka madaxweyne Barack Obama ee ku saabsan arrintaas. Go'aanka cadaaladda ayaa saameyn ballaaran ku yeelan doona hannaanka wax fulinta ee maamulka madaxweynaha soo socda, waxaana arrintani ku soo hagaagtay xilli nidaamka socdaalka ee dalka uu diiradda saarayo dooda sanadka ee doorashada hadda socota.
Ash Carter, xogayaha arrimaha difaaca ee Mareykanka, ayaa maanta gaaray magaalada Baqdaad isagoo sheegay in Mareykanku ay dirayaan 200 oo askar Mareykan dheeri ah iyo dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ee abaajaha loo yaqaano si ay u caawiyaan dagaalka ay ugu jiraan ciidamada Ciraaq inay dib ula wareegaan magaalada Muusil oo ay gacanta ku hayso kooxda ISIS. Ciidamada Ciraaq ayaa bilaabay weerarada ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Muusil bishii hore ee March 24-keedii.
Madaxweynaha Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso mooshin xilka lagaga qaadayo aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi uu shalay u gudbiyey golaha sare ee sanadka. Aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi ayaa goor dambe waxaa la ahayd isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka, kaasi oo go'aan ka gaari doona in madaxweynaha Brazil maxkamad la soo hortaago iyo in kale 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ka mid ah ayaa mid walba waxa uu soo hor istaagay mikrofoonka isagoo si cad ugu dhawaaqay mowqifka ku aadan xilka qaadista madaxweynaha dalkaasi.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheer ayaa magaalada Nairobi nooga soo diray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka dhinaca batroolka iyo macaadinta ee hodanka uu ku yahay dalka Soomaaliya oo weerar ay ku yihiin shirkado ajnabiya iyo kuwa maamulo kala duwan oo Soomaaliya ka jira. Ma mas-uuliyaddii dowladda federaalka ahi ay lahayd ayaa meesha ka maqan, mase dadka ayaa u bartay xilliga burburka in si jaantaa rogana khayraadka Soomaaliya shisheeye iyo muwaadinba loo farataysto ama loo dhaco. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Cali Cabdulaahi oo ah maareeyaha guud ee shirkadda la tashiga AMSAS oo ah shirkad batroolka iyo macdanta Soomaaliya ruqsad u haysata kana shaqeysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah, iyo Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo horey wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cali Cabdulaahi.
Yaasiin, horta waa maadsan tahay walaalle, markaad u weecdo dhinaca khayraadka dabiiciga ee Soomaaliya, waxaad u malaysaa ilaa maanta inuusan jirin sharci la dhammaystiray oo kaamil ah oo lasu wada ogol yahay Soomaaliya oo dhan. 1984 baa ugu dambeysay sharciga loo yaqaano Law 9 oo waqtigaa lasoo saaray. Wixii ka dambeeyey marbaa waxaa la damcay in la keeno sharci 2008-dii, laakiin lama lagalama tashan dowlad goboleedyada qaarkood, iyadoo saas ay tahay shirkado gaar watayn waa jireen, waxaan sharcigan inay iyaga ay kaalmeelso. Laakiin waxaa muhiima in la helo qaabkii wax loo kala qaybsan lahaa si dowladda federaalka ahna ay u qanacsanaato wax ay rabto, dowlad goboleedyadana ay laftirkooda wax ula soo baxaan wax iyagiina kala haga, sababtoo ah lama rabo meesha inay fowdo ka dhacdo.
تاسفين حسق علي
السلام عليكم مركو غوريسا تنلباد وحاوي أرينتاني دولد فدرال كصوماليا دي كالين تيدادو قابيساي محايا يلي شيشيسي بضن بيلاق شيشير كدوشي شيشي كسابسان معدن تغارهان بترولكا هسي يشي ما اوديارين ما نديارين وهي شرعية كالهجاية شركة هاسي إيو حريركة كردحية إيادة إيو دولد قوليد إيادة إيو إيو دالكبا مركا وحالو باعنا إلا سمييو شرعي مالقشيكا شيشي وح شرعي غاس بي كل قوضة هستقيا شرعي نوعا سوك الوالي دياري لكن وحاد مودا مدود لورسانو بارنامان كوسكيا لا بارنامان كون كسو بيحيوائي مركا waxaa habboonaan lahayd in shariigaas la dhameystiro inta laga hadlinba shisheeye baa petrol soo saaraya ama maal gashanaya dalka
een Cali Abdullahi maadaama dawladdu ay tahay dawladdi wadanka Soomaaliya xilligan iyadu mas'uuliyadeeda haysay soo dhibaato ma aha marka in ay shirkadaha madaxa banaani ajnabiga sida shirkadaado kale iyo kuwa maamul goboleedyadu ayagoon kala tashan dawladdi ay khayraadkii ay faraha la galaan oo ay wax ka soo saaraan
horta saad uga warqabto khayraadka adduunka maanta shidaalka kasoo qabo sicirka horta aad buu soo jabay laba bilood ka hor iyo maanta xaaladu siday tahay waa kala duwan tahay shirkado badan ba hadar waxay bilaabeen in wadamada nabadgelyadu aysan fiicnayn ama wadamada aysan ku tuhmayn shidaal fiican in projectyadii ka socday ay hakis geliyaan ama joojiyaan dowladda Soomaaliya waxaa la rabay inay ka faa'iidaysato waqtiga sicirka shidaalka uu aad u sareeyay kama aysan faa'iideysan hadda xataa ma xuma markaad sicirka sii fiiriso laakiin haddii aan laga faa'iideysan waqtigan oo aan wax la soo saarin ama baaritaan fiican la suubin way adkaan doontaa berito in Soomaaliya ay noqoto meel shidaal laga soo saaro matalan waxaa u qabataa laba ceel baa laga qooday Puntland 2012kii waxaad u maleysaa shirkadii meeshaas wax ka qoday in si khaldan ay meel uga qodeen wax aysan shaqo ku lahayn wixii hore loo soo qoday in la sii baaro marka waxaad u maleysaa in ay suubinayaan wax loo yaqaan stratigraphic wells oo ay ula talagaleen kaliya inay ogaadaan basin modeling ay ku suubiyaan basin into dheer leegya for example madalan haddeerta nugaal basin shidaal fara badan baa ku jira ma aysan fiirin meelaha uu ku jiray iyo ceelashii waagii hore ma aysan tixraacin taas baa waxa keenaysaa in shirkadahan yaryar oo iska imaanaya oo raba annaka inay minjahan oo rogaan dawladdu inay ka dignaato loo baahanyahay
xasan miyaanay ku muuqan shirkado yaryar oo shisheeye ah oo kuwa muwaadinka ah ee Soomaaliga sida shirkadan Cali iyo shirkadaha la midka ay ka khibrad badan yihiin inay dawladdu fursado ama siiso ama ay dalkii ku dhex jiraan si arrimaha looga hortagi kara
horta waxa weeye meeshan waxay ku xiran tahay shirkadaha khibradooda way aragnimo ama maalkay qaay leeyihiin ee gashanayaan marka hadii la helo shirkado maxalli ah oo Soomaaliyeed deen shirkadahaas runtii waxa fiicnaan lahayd haduu jiri lahaa dowlad oo qarinimada iyo dadnimada Soomaaliyeed aad u daneeyneysa shirkadahaas dadka Soomaalida leedahay in kuu la dhiri kaliya fiicnaan lahayd sida adduunka ka dhaca laakiin si siman bay maanta ayaga iyo hadda shirkada walaalkeen oo mas'uulka ka yahay iyo shirkad kale oo yar oo Chinese isku si iyo isku fursad bay leeyihiin waxaana fiicnaan lahayd dabcan in shirkadaan oo kale marka hore in la siiyo fursad koowaad haddii ka bixi waayaan aan shisheeyaha loo gudbo
Cali Abdul waxyaabaha aadka laygu dhaliilayo shirkadaha ajnabiga iyo kuwa Soomaalida ah adinku aad ka mid ka tihiin waxayna soo marayn baalaliya wasaaradihii iyo hay'adihii dawladda iyadoo dawladdu ay shuruuc u dejisay balse ay dadku jecel yihiin inay si madax bannaan ay ku sii shaqeeyaan taasina ay khayraadkii halis ku tahay maalmahan ugu dambeeyay muramada u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland iyo dawladda iyo arrimaha ka war
walaal horta annagu shatigeyga waxaan ka haysanaa labadii dowladoodii Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheikh Sharifba marka dowladda federaalka ah oo maanta xamar fadhida waxaa muhiim ah horta inay muwaadiniinteeda qiimeyso haddii iyada u baahantay in la qiimeeyo sababtoo ah markay hesho shirkado waaweyn oo wadani ah canshuur fiican bay helayaan waxay helayaan aqoon bay helayaan matalan hadda waxa kasoo qabata Nigeria kale shirkado far badan oo yaryar oo waxa jira BIL law of 2010 ee hirgelisay intay ka horreysay shirkado xoog lama jirin oo Nigerian maanta waxa lagu qiyaasaa ilaa 12 oo multibillionaires ah inay jiraan Nigeria. Soomaaliya marka awood waan u leenahay inaanu khayraadkayga si fiican u soo baxno, laakiin waxaan oran lahaa Soomaaliya in ayay isugu tashataa muhiim ah. Ayaysan oran nin gaalo dubcad inuu ka aqoon badan yahay, nagama aqoon badna saanoona ku ogunahay. Laakiin waxaa muhiim ah nimanka baarlamaanka ku jira iyo nimanka dowladda ku jira iyo wasiiradu in maanta wasiir wax garanaya la keeno meeshii, aan la keenin in political lagu keenay oo eril ka socda. Marka anagu waxaan leenahay war meeshan hala kala dambeeyo, hadda la kala dambeyn horumarin la gaarmay waa la isku baabaaya.
Xasan Cali, ma kuu muuqataa khatarta uu tilmaamayo Cabdul shirkadaha shisheeye ee ilaa iyo haatan intaad adigu ogtahay ama daraasadaha ku samaysay, iyagoon haysan kalsoonida dowladda Soomaalida iyo shacabiga Soomaaliyeed midna iska qodanaya dhulkeenii iyo khayraadkeenii, maxaad kala socotaa?
Arrimahani hore baa loo arkay wax cusub maaha. Hore baa u dhacday in shirkado welina qaarkooda intay maalgashi heshiisyo la galaan ee maalgashi ballan qaadaan, Soomaali waxay moodayaan in petrolka maanta la soo saaro linta ay la qodo bari ay petrol soo baxayo. Estimate-ka hadda la sameeyay 5 sano 6 sano kadib baa laga yaabaa dalkaan inuu noqdo dal petrol soo saaro, koorna suurtagal noqon mayso. Marka khatar weyn aniga uma arki, laakiin khatar yar yar way jiraan. Waxaanu ku xiran tahay hoggaanka dalkaas oo meesha jira, sida walaalka hadda sheegay wasaaradaha qaarkood dad khibrad leh way joogaan, dadkoo dhan ma aha dad wala oo khibrad lahayn, laakiin dabac kale meesha jiraan umaleynayna waa ka
bar. Waxaa muhiim ah horta dadka ku tasho.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cali Cabdullaahi oo isagu maareeya guudka ah shirkadda AMSAS Consultant oo ah shirkad dhinaca batroolka iyo macdanta Soomaaliya ka shaqeysa, iyo Xasan Maxamed Saciid Cali oo horay wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed. Halkan ayay labaduba joogaa Nairobi. Inta aynu dooda gaaban mar kale ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheer oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatan waa barnaamijkii Qurbe iyo wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa hoos u dhac ku yimid sicirkii dhaqaalaha suuqyada Soomaalida ay ku lahaayeen magaalada Luanda ee dalka Angola. Soomaalida ayaa sannadihii ugu dambeeyaba waxa ay ka abaabulayeen xarumo ganacsi magaaladaasi Luanda iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dalka Angola. haatan oo la jooga ayaa waxa ay sheegeen in 100% wax ka badan hoos u dhac uu ku yimid sicirkii iibka ganacsiga halkaasi Soomaalidu ay ka furteen. Haddaba khasaare intee le'eg ayay arrintaasi u tahay Soomaalida iyo ganacsigooda hanaqaadka ah haatan ee halkaasi, iyo sidoo kale sidee ayuu ku socdaa ganacsiga deegaanadaasi Soomaalidu ay ka bilaabeen? Dhammaan su'aalahaasi waxa iga jawaabi doona oo khadka telefoonka ee magaalada Luanda aan kula xiriiray Bashiir Maxamed iyo Cali Xuseen oo labaduba ka mid ah Soomaalida ku ganacsato mid ka mid a suuqyadaasi. Bal haddii aan ku hormaro Bashiir Maxamed, haatan suuqa ayaad ku sugan tahay, bal waxaad iga warantaa ganacsiga dhaqdhaqaaqiisa sida uu ku socdo iyo waxaad ka ganacsataan?
Haddii aan ka hadlo waxyaabaha ganacsiga hoos ugu dhacay, baana waxaan ka ganacsanaa aluminiumka iyo muraayadaha fiidirada waxa loo yaqaano. Marka hoos udhac aad u weynaa ku yimid oo aan la xisaabi karin 100% in ka badan, waxaana hadkii uu hawo yar aad yare fuu ah. Marka haddii aan loo aanaynaya dollarka oo aad u kacay, aad u sare sicir barar aad weyn ku yimid, marka saasaa loo aanaynaya.
Marka lacagta waddanka raqiis noqotay, miyaad dollarkii qaali noqday?
Lacag dollarkii qaali noqotay 3 jibaar oo kacay, 3 jibaar oo kacay, marka saasaa loo aanaynaya.
Waa garta. Marka idinka ganacsigiina yaryar ka Soomaalida haddaad tiin halkaasi joogta, sidee baa saameyn idinkugu yeelan karaan marka hoos u dhaca dhaqaalaha iyo sidoo kale waddanka iyo dollarka kore u kacay, sare u kacay?
Saameyn waliya saameyn aada u weyn leeya oo aan la qiyaasi karin. Marka waxa weye aada saameyn ugu leeya wax la qiyaasi. Ganacsiga Soomaalida, ganacsiga yaryaray waaba dhammaadaba. Hadda waxaa soo haray kambaniyaashii waaweyna ayaa soo haray dukaamo shaqeynaya waaba la wada xiri. Hadda waxyaabaha haray waa kambaniyaasha waaweyn waaye, waxyaabaha haray hadda oo sancelinaya ayagana waa leexleexaya.
Waa garta. Marka waxa hadda sii dabatirmaya waaba ganacsigii waaweynaa, kii yaryaraa iyo jeeblayaasha dadkii ahaa meeshay ka baxeen miya?
Katiimadii meeshay ka baxeen dukaamada yar iyo xaafadaha katiimada loo yaqaano meeshay ka baxeen. Marka waxa weeye ganacsiga waaweyn hadda oo inkii qamida waaba la xiribay, in kamida waaba la xiribay wadamada.
Marka adinkii soomaalida keligiin miya saameyntan hoos u dhaca ganacsiga iyo dhaqaalaha wuxuu saameeyey oo danyara? Ha haye,
wadanka dhan uu saameeyey, wadanka dhan uu saameeyey Soomaali ama West African ama ogigu qol dadka dhan uu saameeyey. Ma ahan Soomaali wadanka ku qaban waay.
Haddii uu hoos u dhacaan dhaqaalaha sii socdo ama aysan suuqyada sii ahaadaan, maxaad ku qiyaasi lahayd inuu noqon karo ganacsiga Soomaalida?
Haddii uu sii socdo, marka haddii uu sii socdoba meel walba inay xirinto oo waxa imaanayaba marka shaqaalihii la dhimo oo dukaamadii waaweynaan la xiro oo saan hadduu kusii socdo waxa weeye waa natiijo aad la qiyaasi kari.
Waa garta Bashiir, oo waad mahadsan tahay bal Calina haatan aan la hadlo. Cali Cali Xuseen Cali, bal iga waran adigu maxaad ka ganacsataa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga waxaan ka ganacsadaa waa elektroniga, iibka elektroniga sida kombiyuutarada, taleefanada iyo waxyaalaha lamid ah, accessoriskooda ayaan aniga ka ganacsadaa.
Waa garta sida Bashiir oo kale aadna hoos u dhaca dhaqaalaha ma ku saameeyey mise?
Waa wax ina wada saameeya dhammaanteena, uma kala socno haddii ay tahay ama dhismo, hadday tahay ama hadday bagaash yahay, wax u dhan ahaada ganacsiga waddanka sidoo hoos u dhaca ugu yimaadeen.
Ayadoona
lagu lacanaynaya waddankan, waddankan sidiisaba waxa uu soo saaraa shidaalka, shidaalkiina suuqa weynihi uu ka dhacay awgeed iyo ayagii oonan waxba aanan banaanka u dhoofinaynin oo waddanka suuxada soo gelin awgeed oo dollarkiina ku kacay ayaa haddana ganacsigii kale oo wada dhacay.
Waayaha Cali Xuseen oo Soomaalida joogto Luanda, intee in le-eg camal ku qiyaasi lahayd oo ganacsatada adinka camal ah?
Wallaahi hadda sokoodi kamaha, laakiin waxaa lagu qiyaasaya inay ka badan yihiin 5,000, inay ka badan yihiin ayaa lagu qiyaasaya, inkastoo hadda dadka badanaa ay siyaabo laabanayaan oo ay kaba tagayaan waddankii.
Ma jiraan dad kala baxay ganacsigooda ama iyagoo maaragtay aan wax badan qasaarin laftooda ka baxay?
Waa jiraan sida adiga dukaamada yar, dadkii waxyaalaha yar lacagaha yar ka iska haysteen, ama dadkii adiga oo dukaamada xaafadeedkii waxyaalaha lamidka iyo haysteen badankoodu ay iskaga tageen. Waxaa hadda soo haray waa in yar ayagiina ay isleeyihiin seebaad oogala baxdaan hantidiina ay leeyihiin, oo haddii ay qaarkood u suura gasho in ay maanta kala baxaan hantidooda ay rabaan inay kala baxaan.
Waa garta adiga wax khasaare weli ma ku soo gaaray oo hantidaada ku salaysan hoos u dhacaasi dhaqaale waxaad ii sheegi karto?
Hadda wax sidaas anaga inama soo gaarin, keliya meeshii iibkii ayaa yaraaday oo dhaqdhaqaaqii ayaa yaraaday, laakiin nin maanta ku dhahay aniga waxaan khasaaray oo lacag badanaa iga luntay dhahay ma jiro, sidii wax loo rabay ayaa dadka badankood loo wada waayay oo iibkii iyo ku yimaaday.
Waa garta hadda marka maxaad qorsheynaysaan? Ma inaad sii ishaa falateysaan oo see wax noqdaan aad fiirisaan, mise waxaa rabtaan inaad ka noqotaan?
Wallaahi waddanka horta rajadiisu ay iska yara fiican tahay. Haddaba waxaa jirtay mar bishii lasoo dhaafay oo inta xoogaa yara lacag ay soo gashay waddankii oo dollarkii hoos uu dhacay, loo muday ayaa jirtay. Haddana mar aan daraad aan idaacadaha iyo dhegeystayaal waxaan maqalnay in bisha shanaad la yara rajaynayo in oo caawimaad deeq caawimaad loo fidiyo waddankan, oo World Bankiga ay deeq caawimaad ay siiyaan la filayo. Haddaba marka anaga rajadeenna waxa ay ku xiran tahay sida waddanka uu dhaqdhaqaaqiisa uu noqdo iyo wax soo saarkii waxa soo gala ayay ku xiran tahay. Rajadeennana ma ayay xumoolaan, iskasuna meelaan hadda oga sii tagnay ma jirto.
Waa garta Soomaalida ugu badneed ayaa halkaasi tagtaa la leeyahay oo ganacsi, adiga in aad ka warqabto ma jirtaa dadka tiradooda intay la-eg tahay?
Wallaahi aniga hadda kamid ma ihi guddoomiyaha iyo adiga kamid ma qolalaas ayaa aad inooga sii xeldheyrle, laakiin waddankan ayadan waxba la iskuma haynin oo laiskuma warqabo qolaba meel ayay deganta waddanka magaalada haysa magaalo aad u weyn waddankan kala siiba hadda Soomaalida gobollada iyo meelahaas ay hadda kusii wada fideen. Marka ma ay suuragal ma ay noqonayso in lasoo wada koobo tirada guud, laakiin mar hadda inagu dambeysay oo sharciyo xilli la qaydinayay waxaa la sheegay Soomaalida inay 5,000 iyo 10,000 udhaafayeen, haddana kaba sii bannaan karto ayaa macquul ah.
Caliya, waad mahadsan tahay.
Adiga mudan walaal.
kuwaasi waxay kala ahaayeen Cali Xuseen Cali iyo Bashiir Maxamed oo labaduba ka mid ah Soomaalida ku ganacsata magaalada Luanda ee dalka Angola oo ganacsigoodii iyo guud ahaan badhaqaalihi waddankaasi hoos u dhac weyn uu ku yimid taasoo saameyn ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha ah barnaamijkeena qurbe ayaana toddobaadkan labaduba marti ugu ahaayeen intaynu barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono toddobaadka xigana nabadgelyo
annu intaas ku dhaafna barnaamijkii qurba iyo Sahra Cabdi Axmed markana dhageystayaal waxa idin ku soo maqan xubintii ciyaaraha waxa inoo haya Axmed Cali Sheikh
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku hormarno horyaalka la liigaha dalka Spain mashaqadiisa ta kooxda Barcelona ayaa sii socotay shalay kadib markii saddexaad oo xiriir ah laga adkaaday ciyaar ka tirsanayd horyaalka dalkaasi ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka Camp Nou oo kooxda Barcelona ay kula ciyaartay kooxda Valencia ayaa waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool goolka qura waxaa dhaliyay ee kooxda Barcelona ciyaaryahan Lionel Messi waana goolkii 500aad ee kooxdaasi uu dhaliyo si kastaba guuldaradii shalay ku dhacday kooxda Barcelona ayaa waxay ka dhigan tahay in 8 dibcood oo horyaalka ay ku hoggaaminaysay muddo iminka laga joogay 3 toddobaad oo kaliya in iminka ay ka soo hareen waxba oo ay isku dhibcay yihiin kooxda Atletico Madrid oo ay leeyihiin min 7-6 dibcood kooxda Barcelona ayaa waxaa sidoo kale laga adkaaday labadii kulan ee ka horreeyay kulankii shalay oo ay la ciyaartay kooxaha Real Madrid iyo Real Sociedad Barcelona ayaa sidoo kale waxaa 7-aadkii la soo dhaafay laga reebay koobka horyaalada qaarada Yurub markii kooxda Atletico Madrid ee 2 gool waxba kaga adkaatay waana mashaqadii ugu adarneyd ee kooxda Barcelona asiibta tan iyo sanadii 2003 iyadoo kooxda Barcelona aan marnaba laga adkaanin 3 kulan oo isku xigta tan iyo sanadii 2003 horyaalkan waxa ay isla hoggaaminayaan kooxda Atletico Madrid oo ay leeyihiin min 6-7 dibcood inkastoo kooxda Barcelona ay dhinaca sharciga is-aragga labada kooxood ay ku horeyso ciyaarihii kale ay dhacana nadiga Malaga oo marti gelisay Atletico Bilbao waxaa looga adkaaday gool iyo waxba Sevilla iyo Deportivo La Coruña waxay ku dhamaatay ciyaartoodii barbardhac gool iyo gool ah Atletico Madrid waxay 3 gool iyo waxba ka adkaatay nadiga Granada kooxda Rayo Vallecano oo la kulantay nadiga Villarrealna waxa ay kaga adkaatay 2 gool iyo gool dhinaca horyaalka Premier League dalka Ingiriiskana hoggaankii kooxda Leicester City ee horyaalka ayaa waxaa shalay taa ka u dhigay nadiga West Ham United ciyaar ka tirsan horyaalka oo ka dhacday garoonka King Power Stadium ee kooxda Leicester City ciyaartaasi ayaa waxay ku laatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah kooxda Leicester City ayaa daqiiqadii ugu dambeysay 4 daqiiqo oo ciyaarta lagu daray waxa ay heshay rigoore oo sidaasi ciyaarta ay ku barbaraysay waxaa iminka 8 dibcood ee ka horreysa kooxda Tottenham Hotspur oo kulankeeda maanta la ciyaari doonta kooxda Stoke City haddii ay caawa adkaato Tottenhamna waxay ku soo dhawaan doontaa kooxda Leicester City iyadoo ka horreyn doonta oo keliya 5 dibcood ciyaarihii kale ee dhacana Arsenal ayaa garoonka The Emirates waxay kula ciyaartay kooxda Crystal Palace ciyaartaasina waxay ku dhamaatay barbardhac 1-1 ah AFC Bournemouth oo marti gelisay kooxda Liverpoolna waxaa looga adkaaday 2 gool iyo gool dhinaca Serie A dalka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa sii xoogaysatay hoggaankeedii horyaalka kadib markii 4 gool iyo waxba ay kaga adkaatay nadiga Palermo Juventus ayaa iminka waxa ay 9 dibcood ka horreysa kooxda ku soo dhow ee Napoli ciyaarihii kale ee dhacana Udinese iyo Kiev Verona waa ciyaartoodii ay ku dhamaatay barbardhac ebeli ebera Lazio waxay 2 gool waxba kaga adkaatay nadiga Empoli Sampdoria oo marti gelisay kooxda AC Milan waxaa looga adkaaday gool iyo waxba Hellas Verona oo marti gelisay kooxda Frosinone waxaa looga adkaaday 2 gool iyo gool Fiorentina waxay 3 gool iyo hal ku garaacday kooxda Sassuolo Atlanta iyo Roma oo kulmaan ciyaartoodii waxay ku dhamaatay 3 gool iyo 3 gool oo barbardhac ah hadii aynu eegno dhinaca wararka ciyaaraha macallinka kooxda Man City Manuel Pellegrini ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaaqistii Pep Guardiola ay ah inuu noqonayo macallinka xiga kooxdaasi Man City in ay keentay in kooxdiisa ay ka harto tartanka lagu jiro horyaalka Premier League dalka Ingiriiska go'aanka lagu bedelay Manuel Pellegrini tababare Pep Guardiola ayaa waxa lagu dhawaaqay bishii February 1-deedii waxaana markaa kadib 2 kulan oo isku xigay kooxda Man City ka adkaaday kooxaha Leicester City iyo Tottenham Manuel Pellegrini oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxa aynu luminay bishii February ciyaaro muhiim ah oo aynu la ciyaarnay kooxaha Leicester City iyo Tottenham waxaan aaminsanahay inay ahaayeen labadii kulan ee naga hor istaagay in aynu la loolanno oo iminka horyaalka labadooda uu ka dhaxeeyo Pellegrini waxa uu sheegay in markii bishii February lagu dhawaaqay in Guardiola uu noqonayo macallinka cusub ee kooxdaasi ay taasi beddeshay maskaxda qaar badan oo ka mid ah ciyaartoodiisii oo mugdi ay gelisay, taasina ay keentay in aysan diiradda saarin kulamadoodii, sidaasina kulamo badan kooxda Man City looga adkaadin. Xubintii cayaarahana waa nagaynta.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington. haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta falastiin oo dhinacayga fadhida aan weydiiyey falastiin.
waxaa noo soo qabtay sandheere dhegeystayaashi inaguba aanu ku yara nasanayna codka macaan ee c d cali winkey heestii dabka maan ku dhaca. macaan ee sidii cali winkey heestii dabka maan ku dhacay idaacaddeennii habeennimo ayay gabagabo u ahayd. waa maxamed cabdi sandheer iyo anigu waa falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.